İran'a sapar. Allah'ın adımen bastayımız. Armısızlar, kürmetli radio süyör kavim. İran'a sapar bağdarlamasının kelesi bölümün nazarlarınızga sunamız. Қазіргі заманда қала өмірінің ең маңызды көріністерінің бірі саналатын мұражайлар өмірдің барлық салаларында, соның ішінде білім беру және өнер салаларында маңызды міндет атқарып, құнды орынға ие. Бүгінде мұражай ашу дегеніміз уақытты көңілді өткізу үшін белгілі бір жерге көне ескерткіштер мен өнер туындыларын қою деген мағынаны білдірмейді. Мұражайдың негізгі және маңызды мақсаты мәдени, көркемдік және тарихи тұрғыдан ой салу болып табылады. Әрбір елдің тарихы мен өркениетін ескере отырып, бүгінде мұражайлар бір ұлттың өркениетінің айнасы болып саналады. Теһранның көптеген түрлі тартымдылықтарының арасында мұражайлар ерекше орынға ие. Иранды көруге келетін туристердің көбі Теһранның көптеген мұражайларын аралауды өз бағдарламаларына енгізеді. Иранның ұлттық асылтастар қоры шетелдік туристерді басқа мұражайлардан көбірек қабылдайтындықтан бүгінгі бағдарламаны осы мұражаймен таныстыруға арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Иранның ұлттық асылтастар қоры әлемнің ең қымбат асылтастарының құнды қоры болып табылады. Олар әртүрлі дәуірлерде жинақталған. Қордағы асылтастардың сұлулығы көзді қарықтырып, ойға батырып, бағалауға итермелейді. Бұл қордың әрбір тасы осы елдің шарықтаулар мен құлдырауларға толы тарихын еске салады және Иран халқының көркемдік талғамы мен жасампаздығын көрсетеді. Асылтастар мұражайындағы таң қалдыратын алтындар мен інжулерді көру, олардың тарихы мен қалай жиналғандығы туралы ойлауға итермелеп, талқылауға салады. Бұл қор бір жағынан Иранның көне мәдениеті мен тарихын, ата-бабаның шытырманды оқиғаларға толы өмірінің бір бөлігін баяндайды, ал екінші жағынан Иранның залым патшаларының дүние қоңыздығы мен мақтаншақтығынан жапа шеккен халықтың көз жасын көрсетеді. Иран Ислам революциясы жеңіске жетіп, Ирактың Иранға таңған соғысы басталғанда, бұл сирек кездесетін қор Иран Ислам республикасының орталық банкінің қызметкерлері мен сарапшыларының талпынысымен сақталынған. Иранның зорлық-зомбылық көрген халқының мал-мүлкін талан-таражға салып, оларға ең ауыр қысымдарды таңу арқылы патшаларды әрлеу үшін жинақталып, бүгінде осы мұражайда сақталынған асылтастар Ислам революциясынан кейін халықтың мүддесіне сай қызмет етіп, мемлекеттік қордың тірегі болып табылады. Сефевилер дәуіріне дейінгі Ирандағы асылтастар қорының сапасы мен саны туралы нақты мәлімет жоқ. Шетелдік саяхатшылар соның ішінде Жан-Батиста Тавернье, Шевалье Шарден, Шарли ағайындары мен басқалардың жазуынша, сефевилер патшалары өздерінің екі ғасырлық билігі барысында сирек кездесетін асылтастар жинауға кірісіп, Сефеви үкіметінің мамандары Үндістан, Осман мен Франция мен Италия сияқты еуропалық елдердің базарларынан асылтастарды сатып алып, елдің астанасы Исфахан қаласына алып келіп отырған. Сефевилер әулетін билігінің соңғы жылдарындағы бүлік пен Надыршах қаза болғаннан кейін, асылтастардың маңызды бөлігі талан-таражға түсіп, қазынада қалған басқа бөлігі қаджарлар заманына дейін аса өзгере қоймады. Сол заманда Иранның кен орындарынан өндірілетін бағалы тастардың бірі саналған бируза мен парсы шығанағынан ауланатын інжу қазынаның қорын толтырды. 19-шы ғасырдың ортасында осы топтаманың бағалы тастарының көбі бөлек-бөлек болған. Бірақ бұл дәуірде асыл тастардың бір бөлігі жер шары мен көптеген тәждерді асыл таспен әрлеу үшін қолданылған. Қазіргі асыл тастар қоры Хиджри Шамс жыл санағы бойынша 1334 жылы, сәйкесінше 1955 жылы салынған. 1339 жылы, сәйкесінше 1960 жылы Иран орталық банкінің мұрындық болуымен ашылып, осы банкке тапсырылды. Қазір осы банктің қорғауына алынған. Иранның ұлттық асыл тастар топтамасы көркемдігі, тарихи құндылығы мен бірегейлігі соншалықты, әлемнің ең шебер мамандары мен бағалаушылары да оның шынайы немесе шамалы құндылығын есептей алмаған. Мына нүктені айта кету қажет. Ұлттық асылтастар қорында бар асылтастардың маңыздылығы оның экономикалық құнымен шектелмейді. Әртүрлі тарихи кезеңдердегі ирандық өнер иелерінің талғамын көрсетеді және кең байтақ Иран елінің тарихы мен көркем өнерінің мұрасы болып табылады. Иран орталық банкінің асылтастар мұражайы салонына кіргенде, бірінші кезекте салонның қараңғылығы көңіл аударады. Бірақ келесі сәтте көптеген витриналардың ішіне қойылған мыңдаған сирек кездесетін асылтастар жарқырағанда, бұл кеңістікке жарықтың қажет еместігін түсінеміз. Асылтастар мұражайында бар асылтастар мен бұйымдар 36 бөлімге бөлінген. Бұл бөлімдер әралуан бұйымдардан, соның ішінде әшекей бұйымдар, тәждер мен жартылай тәждер, қарқара, гүлдан, қазан қақпақтары, қорқор, айна, мина шөлмектері, шамдан, бируза, қылыш, қанжар, қалқан, сағат, қалам салғыш, темекі сауыт, лағыл мен жақұтпен көмкерілген заттар, мылтық, аса, медаль, түйреуш, танамоншақ пен інжуден тұрады. Кейбір витриналарда топтамаға сәйкес бриллиант, зүмірет, жақұт, лағыл, інжу мен көгілдір ақық сияқты қымбат тастармен безендірілген ыдыстар мен заттарды көруге болады. Мұражайда сақталынған заттардың көбі ирандық көрнекті өнер иелерінің қолымен жасалған, бірақ олардың арасында Иранның сарай маңындағыларға сыйланған сирек кездесетін кейбір заттарды көруге болады. Осы теңдессіз мұражайдың ең әйгілі асыл тасы Нұр теңізі деп аталатын әйгілі алмас тасы. Оның салмағы 182 карат, ал оның түсі алқызыл. Ол өте сирек кездесетін алмастың түрі. Хиджри шамсы жыл санағы бойынша 1344 жылы, сәйкесінше 1965 жылы ұлттық асылтастарды зерттеу кезінде канадалық ғалымдар осы алмас туралы қызық мәлімет тауып алды. Атақты француз саяхатшысы мен асылтастарды бағалаушысы Тавернье өзінің кітабында 242 караттық алқызыл алмас туралы айтып, 1642 жылы оны шығыста көргенін айтып, оның жобасы мен көлемін өз кітабында баяндап, оны алмас немесе үлкен тақта Grand Table Diamond деп атаған. Бұл алмастың түсі мен пішіні канадалық ғалымдардың назарын аударған. Олардың сенімінше, Нұр теңізі мен көздің нұры атты алмас шындығында бір алмастың бір бөлігі болған, содан соң оны екіге бөлген. Оның үлкен бөлігі Нұр теңізі деп аталып, ал оның 60 караттық кіші бөлігі көздің нұры деп аталады. Ол қазір мұражайдың қорларының біріндегі жарты тәждің ортасында орналасқан. Иранның ұлттық асылтастар мұражайында сақталған ең үлкен туындылардың бірі Тахт-е-Тобус, Таустың тақтасы деп аталады. Ол Фатхали шахтың кезінде 26733 асыл тастан тұратын 12 бөліктен жасалған. Фатхали шахтың бұйрығымен Хиджри қамар жыл санағы бойынша 1216 жылы Исфаханның билеушісі Низам-ад-Дәуле Мухаммад Хусейн ханға қазынадағы асыл тастар мен алтыннан үлкен салтанатты төсек жасалған. Төсектің бас жағына салынған күнге байланысты Тахт-е-Хуршид күн төсегі деген атпен танылған. Тахт-е-Хуршид жылдар бойы осы атпен аталады. Фатхали шах Товус Тадж-ад-Дәулеге үйленеді. Сол заманнан бастап осы патшайымның атымен төсек Тавус деген атпен танылды. Фатхали шах қайтыс болғаннан кейін ұзақ жылдардан соң салтанаттық асылтастар мен сирек кездесетін заттарға ерекше қызыққан Насреддин шах аталған төсекті жөндетіп, оның пішінін аздап өзгертуге бұйрық береді. Соның ішінде Насреддин шахтың жөндеуге бұйрық бергені туралы мазмұндағы өлең төсектің айналасындағы ағашта насталих жазуымен бөлек месрада, яғни жолда алтын түстің бетіне қою көк түспен жазылған. Аталған төсек Хиджри шамсы жыл санағы бойынша 1360 жылы, сәйкесінше 1981 жылы Гүлістан сарайының залында сақталынады. Осы кезден бастап, бұл төсек Иран Ислам Республикасының орталық банкінің асылтастар қазынасына ауыстырылып, әрдайым қазынада сақталынады. Хиджрия қамар жыл санағы бойынша 1291 жылы сәйкесінше 1874 жылы Насреддин шахтың бұйрығымен бір топ ирандық өнергелері тарапынан жасалған асыл тасты жер шары глобусы осы мұражайдың басқа бір таңғажайып бұйымдарының бірі. Осы шарда қолданылған таза алтынның салмағы 34 килограмм. Асыл тастардың салмағы 3656 грамм. Бұл шарда 51366 асыл тас бөлігі қолданылған. Бұл шардың бетінен жарқыраған тастардың жылтыры арасынан әртүрлі елдерді табу өте қиын. Теңіздер зүмірітпен, құрлықтар жақұтпен, Азияның оңтүстік шығысы Иран мен Ұлыбритания алмаспен белгіленген. Мұнымен қоса Үндістан ашық жақұтпен, Африка орталық бөлігі мен оңтүстігі қою түсті жақұтпен, экватор сызығы мен басқа да географиялық сызықтар алмаспен белгіленген. Шардың диаметрі шамамен 66 сантиметр. Ол асыл таспен көмкерілген алтыннан жасалған тұғырдың үстіне қойылған. Бұл мұражайда асыл тастармен көмкерілген құнды тәждер сақталынады. Соның ішінде Фатхали шахтың тәжі алмас, зүмірет, жақұт пен інжумен көмкерілген кияни тәжі деп танылған. Аталмыш тәж Фатхали шахтың заманында жасалып, қаджарлар сұлтандарында қолданыста болған. Бұл тәж Ахеменилер мен Сасанилер дәуірінен кейін осындай күйде жасалған алғашқы тәж болып табылады. Мұражайдың басқа бір бөлігінде Резахан Пахлави мен оның ұлы қолданған тәж бар. Бұл тәж алтын мен күмістен жасалып, өте жоғары дәрежелі бриллиант, ірі зүмірет, көк жақұт пен інжумен көмкерілген. Басқа бір бөлігінде Пахлави жанұясының мүшелеріне арнайы жасалған көптеген асыл тасты бұйымдар сақталынады. 500 караттық Сомери лағылы әлемдегі ең үлкен лағыл болып табылады. Бұл лағылда осы мұражайдың бірегей ескерткіштерінің бірі саналады. Батыстың өмір салты. Армысыздар ардақты ағайын. Дамыған елдердегі әлеуметтік келеңсіздіктердің бірі күйзеліс дерті. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы оны үнсіз эпидемия деп атады. Батыстың өмір салты атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімін осы тақырыпқа арнаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Ислам революциясы жетекшісінің революцияның екінші қадамы атты баяндамасы Иран Ислам Республикасы жүйесінің жаңа исламдық өркениет құруға бағытталған жол картасын сипаттап берді. Аятолла Хаменеи жаңа исламдық өркениет құру үшін адамның өмір салтына көңіл бөлу қажет деп санайды. Ол батыс ойшылдары мен зерттеушілерінің сараптамаларына сүйеніп, батыстағы әлеуметтік дағдарыстар туралы бүгінде батыс өркениеті ауытқуға душар болып, шынымен құлдырап барады деп ашық айтты. Сондықтан революцияның екінші қадамы атты баяндамада жастардан батыс қоғамы мен оның әлеуметтік келеңсіздіктеріне қырағылық және сын көзбен қарап, осы қоғамның көлеңкелі тұстарын әлем халықтарына көрсетуге шақырды. Бұл қоғамдардағы әлеуметтік келеңсіздіктердің бірі күйзелістерді. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы оны үнсіз эпидемия деп атады. Күйзелістерді заманауи әлемдегі ең көп таралған психикалық аурулардың бірі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы 2017 жылы күйзеліс кел сөйлесейік атты ұранмен бұл дертті Дүниежүзілік денсаулық сақтау күнінің негізгі тақырыбы етіп алды. Осы ұйымның есептері бойынша көбінесе батыс қоғамдарында тұратын әлемдегі 300 миллионнан астам адам күйзеліс дертіне шалдыққан. Олардың саны соңғы 10 жылда, яғни 2005-2015 жылдар аралығында 18%-ға өскен. Осы ұйымның есептеулері бойынша күйзеліс дертінің салдарларымен күресудің шығыны жылына 1 триллион долларды құрайды. Алдағы бірнеше 10 жылдықта адамзат баласының ең үлкен түйткіліне айналатын осы психикалық ауытқушылықтың себебі әр түрлі елде әр қилы. Даму үстіндегі елдерде адамдар көбінесе соғыс, экономикалық қиындықтар, әлеуметтік теңсіздіктерге байланысты күйзеліске ұшырайды. Қоғамтанушылар мен психологтардың айтуынша, дамыған елдердегі өмір салты адамдардың күйзеліске ұшырауына себеп болып отыр. Индустриалды өмірдің салдарлары соның ішінде халқы көп шулы орталарда болу, ұдайы қобалжу, қоршаған ортаның ластығы және алкогольді үнемі ішу, күйзеліс сияқты психикалық ауытқушылықтардың пайда болуына әсер ететін факторлардың қатарына жатады. Әлеуметтік қатынастардың азаюы күйзеліс дертінің пайда болу себептерінің бірі. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 2017 жылға арналған ұранына сәйкес осы дертке көбірек көңіл бөлінді. Бүгінде батыста оқшаулану және әлеуметтік қатынастардың азаюы адамдар арасында өмір салты ретінде қабылданып, белең алып келеді. Мысалы, көптеген жанұялар көп қабатты үйлерде бір-бірінің аты жөнін білместен қатар өмір сүреді. Қоғамдық көліктерде қатынаған кезде адамдар жансыз роботтар сияқты отырады. Олардың айналасында ешкім жоқ секілді. Заманауи байланыс құралдары адамдардың дыбыстық және мәтіндік жолдаулар арқылы оңай байланыс орнатуына септігін тигізді. Бірақ бұл байланыстарда сезім жоқ. Сезімдер тек бетпе-бет сөйлескенде ғана сезіледі. Мұндай құралдар адамдардың сезімдерін бір-біріне жеткізуде қауқарсыз. Көптеген адамдар күні бойы зауыттар, компаниялар, кеңселерде шаршататын бір сарынды істермен айналысады. Үйлеріне барған кезде шаршағандықтан жанұя мүшелерімен эмоционалды қатынас орнатуға зауқы соқпайды. «Күйзеліс емделеді» атты кітаптың авторы, психолог Стефан Ильдаридің пайымдауынша, батыс қоғамындағы күннен күнге артып бара жатқан күйзеліс табиғи ауру емес, индустриалды өмір салтының салдары. Ильдари оның себебін батыста қалыптасқан өмір салтының адамдардың гендік немесе табиғи құрылымымен сәйкессіздігі санайды. Оның айтуынша, күйзеліс ұзақ қобалжудың салдары. Ми ұзақ мерзімді қобалжуға осылай жауап береді. Батыс әлеміндегі көптеген адамдардың қиындығы олардың қобалжу күйлерінің үздіксіздігінде. Бұл өте қауіпті жағдай. Ұдайы қобалжу өмір сүру батыстағы заманауи әлемде көптеген адамдардың басынан өтіп жатқан жағдай. Бұл ұйқысыздыққа, мидың зақымдануына, иммундық жүйенің бұзылуы мен қабынуға соқтыруы мүмкін. Бұл психолог күйзеліс ауруын қобалжу немесе күйзеліске қарсы дәрі ішумен емес, батыстық өмір салтын өзгертумен емдеуге болады деп есептейді. Ғалымдардың зерттеулері бойынша 8 сағаттан аз ұйықтау қобалжудың туындауына, ақырында күйзелістің пайда болуымен тікелей байланысты. АҚШ денсаулық сақтау министрлігінің статистикалық мәліметі бойынша жылына кемінде 80 миллион америкалық ұйқысыздық ауруына шалдығады. Бұл мәселе олардың көбінің соның ішінде әйелдердің күйзеліске ұшырауына себеп болады. АҚШ-тың Иллинойс университетінде жүргізілген зерттеуге сәйкес, бұл ел халқының үштен бірі күйзеліске ұшырау қатерін айтарлықтай деңгейде арттыратын дәрілерді пайдаланады. Статистикалық мәліметтер сондай-ақ, АҚШ халқының кемінде 25%-ның күніне күйзеліске ұшырауы мүмкін дәрілердің үш түрін пайдаланатынын көрсетеді. Дамыған елдердің арасында АҚШ пен Ұлыбритания қоғамдарында басқа елдердің халықтарынан көбірек күйзеліс ауруы байқалады. АҚШ-тың денсаулық сақтау министрлігінің хабарлауынша, бұл елде жылына 56 миллион адам қобалжу мен күйзеліске ұшырайды. Жалғыздықты тоқтату сияқты кампаниялар өткізу немесе Ұлыбританияда жалғыздар министрін тағайындау бұл елде осы қоғамдық қиындықпен күресуге бағытталған талпыныс болып табылады. Ұлыбританиядағы жаңа зерттеулер көрсеткендей, бұл елдегі күйзеліс деңгейі жоғары. Елдегі 54 миллион тұрғынның 20 миллион адамы күйзеліске шалдыққан. Стентиф мамандандырылған мағлұматтар сараптау компаниясының директоры Джуди Адрид ханым, бұл статистикалық мәліметтердің дұрыстығын растаймыз. Бұдан да көп болу мүмкін, өйткені көп деген адамдар көмек алу үшін дәрігерлерге бармайды деді. 2016 жылы Ұлыбританияда күйзеліске қарсы 64 миллионнан аса нұсқа жазылған. Бұл статистика өткен 10 жылмен салыстырғанда 100%-дық өсуді көрсетеді. Статистикалық мәлімет бойынша Ұлыбритания әлеуметтік және экономикалық мәселелер, соның ішінде жұмыстағы келеңсіздіктер мен балаларды жыныстық қорлауға байланысты батыс әлеміндегі дамыған елдер арасында күйзеліске ұшыраған адамдар саны бойынша алдыңғы қатарда. Кембридж университетінің психология бөлімінің статистикалық мәліметі бойынша Ұлыбританиядағы ересек адамдардың 3/2 қобалжу мен күйзеліс сияқты адам рухы мен психикасына қатысты қиындықтарды бастан өткереді. Осыдан 20 жыл бұрын дәрігерлер күйзелісті ересек адамдардың ауруы санаған, бірақ бүгінде батыс елдеріндегі статистика балалар мен жеткіншектер арасында күйзелістің көбейгенін көрсетеді. Ұлыбританияның балаларды қолдау ұйымының хабарлауынша, 2015-2016 жылдары балалар мен жеткіншектер арасындағы қобалжуды емдеу үшін 12 мыңнан аса кеңес берілген. Бұл сан 2017-2018 жылдары шамамен 2 есе артып, 21 мыңнан аса кеңес берілген. Кеңестердің 88%-ы қыз балаларды емдеуге арналған. Статистикалық мәлімет бойынша тіпті Біріккен Ұлттар ұйымы мен даму және экономикалық ынтымақтастық ұйымының сауалнамаларында әрдайым әлемнің ең бақытты елдерінің бірі ретінде танылатын солтүстік Еуропа елдері жастар мен әйелдер арасында күйзеліс пен жалғыздықтың арту үдерісіне ұшырап отыр. Жүргізілген зерттеулер бойынша күйзеліс, қобалжу, өзін-өзі іштей жеу, күйзеліске қарсы дәрілерді қолдану еуропалық жастардың психикалық денсаулығында кең таралған қиындықтардың қатарына жатады. Копенгагендегі Бақыт зерттеу институтының есебі бойынша солтүстік Еуропа елдері халқының 12%-дан астамы өз өмірлерінде бақыт сезінбейтіні былай тұрсын, азап шегіп жүрген көрінеді. Бұл сан 18-23 жастағы балалар арасында 13%-дан асқан. Дания мен Швеция елдерінде психикалық аурулардан ерлерге қарағанда әйелдер көбірек зардап шегеді. Норвегияда 5 жылдық бір кезеңде жастардың психикалық аурулармен күрес үдерісі 40%-ға артты. Тіпті 2018 жылы әлемдегі ең бақытты ел атанған Финляндияда да осындай дерт қатты байқалды. Бұл елде 15-24 жастағылар арасындағы өлімнің үштен бірі өз-өзіне қол жұмсаудан болады. Солтүстік Еуропа елдерінде жастардан басқа жасы 80-ге келген қарт адамдарда өмірде жалғыздық пен физикалық қиындықтарына байланысты ауыртпашылық сезінеді. Осы есепті жазушылардың бірі Майкл Биркджидің пайымдауынша, батыстық жастар арасында қобалжу мен жалғыздық деңгейі артып келеді. Тіпті өткен жылдармен салыстырғанда қатты артып кеткен. Осы мәселе жастардың психикалық ауруларға шалдығып, олардың өмірінде қиыншылықтардың туындауына себеп болып отыр. Жазушының айту бойынша, жалғыздық пен одан туындайтын психикалық аурулар еуропалық жастар арасында эпидемиялық психикалық дертке айналған. Осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, аман, сау болыңыздар.